käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna oleme pealkirjaks valinud jällegi piibliteksti, mis on pärit Matteuse evangeeliumi 26. peatükist ja salmist 50. Jeesuse sõnad Juudasele seal hirmsas Getsemani öös, kus Jeesus ütleb, sõber, mis pärast oled sa siin. Ja me ei ole valinud seda teksti mitte ainult sellepärast, et rääkida reeturitest või sõpradest, kes reedavad. Võibolla pigem sellepärast, et kui meil on sõbrad, siis me oleme seal, kus nad on. Ja mitte selleks, et neid alt vedada või reeta, vaid et öelda, et ma hoolin. Ja tänases saates on saatekülalisteks kaks sõpra, kaks õde. Nemad on nii tõesti õed, mitte ainult usuõed, vaid ka tõesti õed. Marju Kiplok ja Kaja Võlma. Mina olen vaadanud selle kandi pealt, et te olete enam vähem ühejaalised ja ühes soost ka, et küllab te olete kasvanud mitte lihtsalt õdedena, vaid küllab te olete kasvanud ka sõpradena üles. Mitte alati ei ole kõigi selline õde kõrval, kes on umbes sama vana ja saab asjadest võibolla enam vähem samamoodi aru. Kust hakkas teie sõprus, kui te üldse mäletate, kus see sõprus hakkas?
Kui mina mõtlen oma õele, siis me oleme kardinaalselt erinevate iseloomudega. Marju oli algusest peale üks tegutseja tüüp, mina olin istuja ja mõtleja. Ja ma arvan, et me juba lapsepõlest peale nii mõnelgi hetkel käisime üksteisele päris kõvasti närvidele. Aga me olime seatud üksteise kõrvale ja perekond on selline tänuväärne asi, et seal ollakse ühe katuse all, seinte vahel, väga suure osa ajast ja kuskile minna ei ole ja tuleb üksteisega hakkama saada. Ja kui ma praegu mõtlen, et kui me ei oleks ühe katuse all kasvanud, siis me oleme niivõrd erinevad, et ma ei arva, et me oleks elus kuidagi moodi suurteks sõbrannadeks saanud, sest et meil on tegelikult erinevad suhtlusringkonnad. Aga aeg on teinud oma töö. Kuna minu elu on olnud väga tihedalt seotud kodu ja lastega, siis ma olen vahel non-stop tegutsema pidanud õppima, nii et mul ei ole aega mõelda ega istuda. Nii et just täpselt see minu isel on mulle väga võõras asi on olnud minu elu sisuks. Ja kui ma Marjut vaatan, siis Marju on järjest rohkem hakanud filosofeerima ja mõtlema, mida minu mõelest alguses vähem tegi. Nii et huvitav, et me oleme väga sarnasteks muutunud.
Jah, et kui ma mõtlen oma õe peale, kaja peale, siis kui me vaatame või võrdleme üksteise sõpru, siis need on tõesti täiesti erinevad. Minul sõbraks kipuvad ikka need saama, kes on väga kõvad tegutsejad. Ma leian kohe mingi ühise keele ja ühise suuna ja ühised huvid, aga kajal on sellised teistmoodi sõbrad, kellega meeldib palju temal vestelda ja arutada ja pikki telefonikõnesid pidada. Aga sellegi poolest see õdede vaheline side on üks selline nähtamatu side. Me praegusel eluperioodil ka ei saa väga palju aega koos veeta, aga me oleme koos kasvanud, meil on ikkagi kujunenud samasugused või sarnased arusaamised erinevatest probleemidest ja ikkagi on nii, et ma tean, et ta mõistab mind peaaegu poolelt sõnalt. Ja isegi kui ma tean, et ta midagi saab kommenteerida minu juures või midagi paneb halvaks, siis selles ei ole mitte mingi grammigi seda õelust, mis öeldakse, et tuleb sõnast õde. Ja seal ei ole mitte mingisugust sellist halvaks panu, mis mind kuidagi hävistaks või alandaks või mida ma kardaksin. Et see on ikkagi selline mõistmine. Hea on mõelda, et mul on seal teises linnaservas õde. Praegu meil on üks selline ühendav lüli on ema, kes kõige rohkem meie kahe kodu vahel pendeldab. Nii ma siis kuulen tema muredest ja rõõmudest ja laupäeval saame kirikus ka kokku. Aga otseselt meil ei ole aega käia ja arutada koos elu üle või olukordade üle, mis meil on. Niisugune see elu on, aga üks selline nähtamatu side on ikkagi olemas ja hea, et on õde olemas. Tänu Jumalale.
Ja, mina olen harjunud asjadele lähenema kuidagi ümber nurga või kaotselt, aga Marju on väga sirge. Ja teinegi kord ta ütleb väga otse mingi asja välja ja pärast ma tükka aega seedin seda. Aga ma tean, et tegelikult tema tunneb mind läbi ja lõhki, sest ta on mind igas olukorras näinud ja ma ei saa temale jätta ainult sellist ilusat kuvandit, nagu mõnele juhututtavale või töökaaslasele. Ja sellepärast ma tean, et mida ta minu kohta ütleb, see on tõesti tõsi ja seda tasub tähele panna. Ja tegelikult inimene ju otsib tõde. Ja ta on õnnelik, kui ta seda teab.
No võt, nüüd ma pean vist vabandama mõne ütlemise pärast, kui on vahest liiga otseselt öeldud. aga ma arvan, et võib-olla mõni teine inimene ei julge sulle ütelda seda, mida mina arvan, et ma peaks ütlema, on ju. Et võib-olla ma olen tõesti liiga otsekohene. Mul on vaja ennast parandada.
Aga mina lihtsalt arvan, et see ongi sõber, kes ütlebki otse. Me oleme oma natuurilt erinevad ja mina olen ka pigem selline otseütleja, kuigi mind on elu ja Jeesus nagu muutnud, et ma olen hakanud pisut vähem otse ütlema. Aga ma arvan, et see ongi sõprus, sest et kui mul on sõber ja ma näen, et ta teeb midagi, mis ei ole hea, et see ei ole minu mingi isekas ütlemine, et võt mulle ei meeldi. Aga ma saan aru, et see ongi mingi vale asi ja tema näiteks ei saa sellest aru. Siis ongi ju õige öelda otse, et see asi on niimoodi. See ongi sõbra tunnus, et ta ei tule sulle met moka peale määrima, ta ei tule ütlema, et ei tegelikult on nagu kõik korras, vaid ta ütleb, et kuule, et see asi on pahasti. Ja sa tead, nii nagu sa Marju ilusti ütlesid, et seal taga ei ole mingi tõelust, seal taga ei ole ühtegi paha mõtet, et ta ütles seda, mida ta mõtles, mõeldes minu peale ja minu heaks seda asja.
Kui nüüd veel erinevusest rääkida, siis tõesti ma mõtlesin üks päev, et kui meil niimoodi kokku panna ja ära segada need iseloomujooned ja siis pooleks teha, et siis tuleks üks selline keskmine inimene. Aga Jumal millegi pärast pole tahtnud teha keskmisi inimesi. Ta on pannud ühte mingisugust omadust rohkem, teise rohkem. Mina pean kogu aeg ennast nagu sundima, maha rahunema oma planeerimistest ja ideedest, mida ma kõike tahaks teha. Ma pean maha rahunema, et võtta aega mõtisklemiseks ja Jumalaga rääkimiseks. Aga temal see tuleb loomulikumalt, nii et erinevus on täiesti olemas.
Jah, ja mina pean ennast igapäev tegelikult sundima tegutsema, sest et muidu mul jääksid pooled olulised asjad tegemata. Ja huvitav on see, et kuidas kaks täiesti erinevat inimest võivad olla hingesugulased, sõbrad, et see on minu mõelest Jumala ime.
Jah, ja vaata, Jumal teeb sellise ime ja ta paneb teid kahte kokku ja just sealt saabki see üks täiuslik asi kokku, et need erinevused on olemas, aga need ei ole lahutavad erinevused, vaid sa võib-olla isegi naudid seda vahest, et teine on teissugune ja isegi imetled, et vaata, kuidas tema teeb, et see ei ole tingimata ju selline ka mingi maha tegemine või mingi kriitika.
No just nii ongi, et väga palju on üksteiselt õppida nende erinevuste läbi just. Temal on seda, mida minul ei ole ja mida mul kuskilt võtta ka ei ole, sest et minul on teissugused ainid antud, mida ma pean arendama elus. Ja mul on ka see kohustus nendega tegeleda mingil määral, üks ole Jumala poolt nende asjadega, mis ta mulle inkinud ja neid arendada.
Mina mäletan esimest korda, kui te mulle silma jäite, kui ma olen kirikusse tulnud, sest te olete seal nii-öelda suureks kasvanud, aga mina tulin sinna ühel hetkel. Ja siis te olite mõlemad, ilmselt, no ülikooli algus see võis olla aastal 89, eks, kui mina tulin.
Ja.
Teil olid mõlemil ruudulised kleidid seljas. Ja te olite veel laulukorris üksise kõrval ka ja kohe veel ära tunda, et te olite õed ja kuidagi te tundusite alguses nii ühtemoodi. Ja pärast ma vaatasin, et te tegelikult ei olegi nüüd see nii ühtemoodi, aga see on minu esimene mälestus teist ruudulistes kleitides. Aga kui nüüd mõelda selle sõbra suhte peale, mis teil omavahel kindlasti on ja mina muusias olen just vaadanud seda, kuidas Marju saab hästi hakkama Kaja sinu lastega. Mulle see nii meeldib, kuidas Kaja poeg väle, Marju kutsub teda mängima jälle viiulit kuskil ja ta tuleb ilusti ja kuidagi Marju saab ta ka nii toredasti toime, et niimoodi kõrvalt vaadates ja küllab Kaja tütardega samamoodi. Ma ei ole küll näinud Kaja sind tegutsemas Marju tüdrukutega, aga ma usun, et see on samamoodi. Tihti see asi ka, mida sa võib-olla emale ei ütle, sa sellele tädile ütled paremini. Sa julged minna rääkima, sa julged nõu vastu võtta, mida sa võõra inimesega ei tee.
Jah, no ma tean alati, et mul on abi käe ulatuses, et kui lapsed on väiksed, ikka kui on häda, siis tõtub, et too siia. Et see on nii hea ja lohutav teada, et keegi on alati nõus aitama.
Ja meie teame jälle, et meie perel on ihuarst olemas, kellele me võime kas või öösel kell 12 helistada ja ta ei pahanda ja annab meile nõu. Või siis on jälle mingit praktilist abi vaja, et Mari on alati ju selline remontija ja tööriistad on tal igasugused olemas, mida meil ei ole. Teeb alati kõike oma käega, mida võimalik on teha.
Ja Mari on hästi niisugune käelise tegevuse poolest tubli ja kõik need tööriistad ja nipid on tal kõik selged, mida kuskilt teha ja kuidas teha.
Ja mind tohutult innustab igasugune tegevus, kui sa midagi luua oma kätega, midagi praktilist. Mind see paneb nii vaimustuma, et ma pean seda pidurit kogu aeg tõmbama, et see kuidagi ei lähe nii-öelda Jumala arvelt ja laste ja pere kõrvalt kuidagi nende arvelt. Et pidur peab kogu aeg vaikselt peal olema.
Jah, me nüüd jaanuari keskel oli Marju sünnipäev ja siis me kirjutasime talle kaardi ja joonistasime siis peale kõik need sümbolid kõigist nendest valdkondadest, millest meie kasu lõikame. Seal oli siis kiirabiauto, oli porgand, moosipurk. Lilled, moosipurk, kõik sellised sümbolid nendest valdkondadest, millest me tegelikult väga suurel määral kasu lõikame.
Ja meil on üks selline natuke nagu traditsiooniks muutunud asi juba, et kui me ühiselt sünnipäevasid peame, siis on kaardi peal alati mingi ise tehtud luuletus. See tegelikult ei ole Kaja ega minu välja mõeldud, see on kuidagi ema isa juba harjutanud ja ühtegi kaarti ei ole nii, et palju õnne sünnipäevaks punkt. Ja mina siis ponnistan ja üritan ja võtan aega öösel ja mõtlen oma lastele ja tema lastele, kui mõni tähtpäev on tulemas. Aga temal on alati mingi pikk ballaad ja siis ta ütleb, et oh, ma ainult korraks oli aega mõelda. Ja no täiesti ma mõtlen, et see on ka and, mida minul ei ole mitte kuskilt võtta. Et ikka naerame, et kui me talle natuke rohkem aega annaksime, et mis siis saaks.
Sõprade puhul on ikkagi selline pilt, et sõpradel peaksid nagu seljad vastamisi olema, et kui mingisugune rünnak või raskus on, et siis saab seljad vastu panna, et see teine selg on seal vastas. Ma usun, et teie puhul kehtib see ka, et teine variant on see tõesti, et sõbrad vahetavad reedavad ja sa võid hoopiski sealt selja tagant oodata mingit lööki. Minu mõelest on väga hea, kui sa tead, et seal selja taga on teise sõbra selg. Et sind ei saa ootamatult ka rünnata sellepärast, et keegi mõtleb sinu peale, keegi on valmis sinu ees seisma, ka siis kui võibolla päris hästi aru ei saada, aga turvatunne on olemas, et ma saan selle inimese peale loota. Minu mõelest sõpruse tunnus ongi see, et sa saad selle inimese peale loota.
Ja siin ongi see asi, et sõbrale me oleme väga avatud, nii nagu me õega üksteist tunneme maast madalast. Me teame üksteise puudusi, me teame üksteise häid ja halbu külgi, aga me ei haava neid, eks ole, või me proovime neid mitte haavata. Ja isegi kui ma ütlen talle midagi mõne puuduse kohta, siis ta teab, et see ei ole mõeldud kuidagi halvaks panuga. Sõpruses ja kõigis sellistes lähedastes suhetes on ikkagi see risk, et sa avad ennast ja sul on võimalus saada rohkem haiget. Aga tõeline sõber ei kasuta neid võimalusi ära, eks ole, nii nagu abieluski. Sa oled avatud ja mida rohkem sa oled avatud, avameelne, seda suurem võimalus on emotsionaalset haiget saada.
Ma siin otsisin mõned mõtted seoses sõprade ja sõprusega ja keegi vendi Jean Smith on ütelnud, et sõber ei ütle kunagi, ma ju ütlesin sulle, isegi kui ta seda sulle on ütelnud. Selline tänitamine, et sõprad puhul see ei käi. Ja küll teinekord me tajume ära ja tõesti oskame teisele nõu anda või hoiatada, aga sõber ei tule pärast tänitama. Mina just mõtlesin ka natukene sõpruse üle ja eks me nooruses oleme ju võibolla suured idealistid kõik ja mina kasvasin ilma jumalata ka ja mul ei olnud jumala näol ka sõpra. Ja mul tuli väga sageli inimestes pettuda ja sõprades ka pettuda ja see oli jube valus. Ja just ilmselt ka selle poolest, mida sa Marju ütlesid, et kuna sa oled avatud, siis sa oled haavatav. Ja mida rohkem oled avatud, seda rohkem sa haiget saad sellest. Ja üsna tihti ma lihtsalt pidingi katkestama sellised sõprused ära, sest et mul oli selline reetmise tunne. Ja tegelikult sinna maani, kui ma sain aru, et me kõik oleme ebatäiuslikud. Ja järelikult ebatäiuslike inimeste vahelised suhted on ka ebatäiuslikud. Ja sellepärast me võime ka haiget saada, aga me ei peaks sellest haigeks saamise pärast inimest üle parda viskama. Mina olin selline üle parda viskaja ja mul on tegelikult sellest kahju ka, et ma olen selliseid väga konkreetseid otsuseid teinud ja ei ole annud nagu inimesele teist võimalust, sest meile ju antakse kogu aeg uus võimalus.
Minu mõnest sõprus on üldse üks kõige isetum suhe selles maailmas, sest see nõuab alati isekusest loobumist tükikese võrragi. Kahe inimese vahel ei saa tekkida mingisugust kontakti, kui mõlemad jäävad oma isekuse juurde, oma mõtete, oma plaanide, oma tahtmiste juurde. Selles mõttes, nagu tänapäeval räägitakse sõbrapäevast, on see tegelikult ju valentini päev, kus on tegemist armunud inimeste vahelise suhtega, mis on selline pidupäeva suhe, aga sõprus tegelikult on ju hoopis sügavam. See kujutab siis üksteisest hoolimist mitte ainult pidupäeval, vaid argipäeval, muredes, raskustes. Piibel on väga kõrgele selle lati seadnud, et sa oled isegi nõus oma elu andma oma sõbra eest. Nii et see tegelikult algab ise endast peale.
Mina olengi mõtelnud nii, et rääkida kahel tasandil sellest, et meil on sõbrad ja mille poolest me neid hindame ja milliseid kogemusi me nendega teeme, aga ka sellest, et isegi siis, kui me võibolla pettume ja siis, kui me võibolla otsime sõpra ja mingil hetkel ei leia, siis meil on kõigil olemas see üks isik, kes pakub meil oma sõprust, kes pakub oma sõprust igale inimesele siin maal. Enamus kahjuks ei oska seda vastu võtta või ei taha seda vastu võtta, aga seal on küll selline seis, et ta ju teab meist kõike, nii nagu meiegi oma sõpradest või nii nagu teie üksteisest siin ikka väga palju. Ja ta teab ka neid halbu asju ja neid meie nõrkusi ja puudusi ja kõike seda, mis meie sees on ja mida me isegi võibolla ei tea. Ja ta ütleb, et aga ma pean siin ikkagi sõbraks. Ja ta pakub meile sõprust. Sõprus saab toimima siis, kui meie vastu pakume.
Käsi käes.
Kui te nüüd kasvasite koos ühes peres, aga te kasvasite ka kristlikus peres, et kuidas käis see Jumala kui sõbra avastamine seal teie sõbra suhte kõrval?
Mina arvan, et mina Jumala armastust praktilisel moel ei tunnekski, kui minu elus ei oleks lähi suhteid. Esimene sõprussuhe on vanematega, oma ema ja oma isaga, kus sa tunned sellist tingimusteta armastust, nemad astuvad ju esimese sammu, et mind armastada ja mina hakkan õppima seda vastuarmastust. Ja sealt edasi siis õdede, vendade vaheline sõprus ja kõik pere välised sõprussuhted. Et niimoodi ma tegelikult saangi aru, milline on Jumal. On inimesi, kellel juba lapsepõlest peale napib neid lähisuhteid. Ja ma arvan, et palju suurem probleem on ette kujutada, milline on Jumal. Sest et inimene tahab midagi, millel oleks liha ja luu. Tahab katsuda, ta tahab silmadega näha, ta tahab kõrvadega kuulda, et keegi talle ütleb, et ta on oluline ja kallis. Ta õpib mudelt järgi.
Sina ka ütled, et sa Jumalat avastasid oma lähedaste kaudu. Et sa said aru, et nii nagu need lähedased on sulle sõbrad, niimoodi on Jumal ka sulle sõber. Aga millal või kuidas tekis või kuidas sa mäletad sellist isiklikku kontakti sõbraga, noh, selge, et me Jumalat oma füüsilise silmaga ei näe ja füüsilise kõrvaga ka ei kuule, et see on pigem selline vaimusilmas nägemine ja vaimus kuulmine. Aga kas sa mäletad mõnda juhust, kus sa said aru äkki, et sul on selline sõber ka?
Jah, ma juba üsna väiksena armastasin Jumala sõna kuulata ja selle üle mõtiskleda ja juba hilisemas eas võtsin siis ise Jumala sõna kätte ja lugesin ja ma mäletan, et ma tundsin vajadust isiklikuks omaette palveks, aga ma nagu ei leidnud selleks kohta ja meil oli suvila, suvilas oli siis eraldi selline pisikene kuuriputka ja siis ma läksin sinna kuuriputkasse ja seal ma põlvitasin ja palvetasin, et ma tundsin, et ma saan seal Jumalaga kahekesi olla. Ja seda ma mäletan küll, et selline igatsus oli Jumalaga lähisuhteks.
Kui nüüd rääkida vanematest ja lastest, siis üleüldse peresisene sõprus on ju see kõige turvalisem ja igas peres peaks see sõprus olema, et see sõprus, mis on pereliikmete vahel, see just kui soojendab nagu neid, kes seal pereringist väljapoole ka jäävad. Ja Jumal ongi ju lapse vanemad just kui Jumala mudeliks lastele seadnud, oma lastele. Aga selle protsessi peavad vist kõik lapsevanemad läbi tegema, et algul püüavad olla väga täiuslikud ja siis saavad aru, et sellest ebatäiusliku lapsevanema ja Jumala ausast suhtest õpivad ka lapsed lõpuks. Kõik lapsevanemad püüavad olla väga perfektsed ja lõpuks kukuvad selles ka läbi ja lapsed näevadki seda täiskasvanu suhet Jumalaga, mis on aus ja nii nagu on sõprade vaheline suhe. Mina olin selline tegutseja, nagu enne oli juttu ja Kaja oli selline, kes vaimulikas asjades võibolla küpses varem. Mina tegutsesin kirikus palju noortega ja võibolla siis niimoodi tilga haaval ma neid vaimulike tarkusi kogusin ja mingil hetkel ma oma mõtetes olin ikkagi otsustanud, et see tee on minu jaoks ja ma tahan avalikult selle lepingu teha Jumalaga. Aga see kulges väga aeglaselt niimoodi, aga ikkagi läbi sõprade, läbi kaaslaste.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna pealkirja all Sõber, mis pärast oled sa siin. Ja meil on siin stuudios täna kaks sõpra, kaks õde, Marju Kiplok ja Kaja Võlma, mina olen Eha Lobjakas ja me oleme rääkinud pisut inimeste vahelisest sõprusest ja pisut puudutanud ka inimese sõprust Jumalaga. ja teise Moosese raamatus 33. peatükis 11. salmis on kirjutatud ja Jehova kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Ja on öeldud, et kui Mooses siis pärast neid kõnelusi kuskil inimeste hulgas oli, siis tema pale hiilgas. Meie ei saa Jumalaga vist praegu palgest palgesse rääkida, me peame selleks ära ootama selle päeva, millal ta tagasi tuleb, siis on meil võimalik palgest palgest temaga rääkida. Aga sellest hoolimata võib iga inimene täna rääkida Jumalaga nagu oma sõbraga. Ja mulle meeldib selle sõpruse juures, mida Jumal meile pakub ja igal ühele pakub see, et see ei ole alluvussuhe. Jumal on ju meist üle ja me peaksime teda oma valitsejaks ja kõigeks pidama, aga kui me võtame sõprus suhte seisukoha pealt ja Jeesus ütleb, et ta tahab olla meile sõber, siis see ei ole alluvussuhe, sest alluvussuhe ei ole sõprussuhe. Kui üks teist nii-öelda kamandab või valitseb või sunnib, teine asi, mida ei ole selles Jumala poolt pakutavas sõprus suhtes, ei ole sundust. Ja see on minu jaoks üks nii imeline avastus, et Jumal tõesti ei sunni meid tegema mitte midagi. Aga mida ta küll teeb, ta tuleb, peab meiega nõu, kui me vähegi oleme nõus temaga nõu pidama. Ta püüab meile asju seletada, kui me vähegi oleme valmis kuulama. Ja niimoodi me saame aru teinekord, miks ühes või teises olukorras sünnivad asjad teistmoodi, kui me loogiliselt oleme mõtelnud. Ja minu mõelest on see seis, et meil on võimalik tulla ja Jumalaga rääkida. Igal hetkel, ta ei ole kunagi kinni, ta ei ole kunagi ära ja meil ongi võimalik temaga suhelda ja rääkida asjad selgeks ja saada juhatust ja saada sellist sõbra nõu. Just mitte see, et sind sunnitakse, öeldakse, et see on nii ja kogu lugu, vaid tekib selline vestlus. Keegi ei kuule häält, aga selline sisemine vestlus käib ja mõnikord sa tajud ära kohe need kaks poolt, et see, kes sulle vastab, et annab sulle mingi mõtte või suunab sinu mõtet ja vaatab sind edasi minema. Minul oli üks selline ere kogemus selles vallas päris iljuti. Ma teen ühe firma raamatupidamist niimoodi oma töö kõrvalt ja äkitselt ma avastasin, et seal kassas on rahapuudujääk ja see puudujääk ei olnudki väga väike ja ma ei suutnud välja mõelda, mida ma olin valesti teinud. Kuna see raha oli minu käes, siis mina vastutasin ja ma teadsin, et mul tuleb see igal juhul välja maksta. Muidugi see ei olnud ka ületamatu summa, aga mind lihtsalt huvitas juba täiesti sellise raamatupidamise loogika koha pealt, kus on viga. Raamatupidajad on suured kopika otsijad, eks ju, asi peab klappima minema ja nüüd ma mõtlesin ja ma ei suutnud välja mõelda, miks mul see raha sealt puudu on. Ja siis ma hakkasin palvetama ja ütlesin, et issand, sina võid näidata, et muidugi ma tean, et kuskil ma olen teinud vea ja järelikult minu kohus on see asi ära klaarida, aga sa võid mulle näidata vähemalt, kus see tuli. Ja see oli nii huvitav, et ma palvetasin tükk aega ja mõtlesin selle peale ja siis pärast palvet istusin nagu maha ja see vestlus läks edasi ja Jumal pani mulle silmad ette selle seeni täiesti selle olukorra, kus ma selle tegin selle vea. Ja täiesti, mul oli selge äkki, mul tuli meelde kõik see seis. See oli nii fantastiline, nagu sõber oleks ütled, aga mäletad seda olukorda seal. Mäletad, siis oli see inimene ja sa näed täiesti nagu pilti silme ees ja ma sain selle asja ära lahendada. Ma küll pidin selle esialgu kinni maksma, aga ma sain selle raha tagasi ja see jälle räägib mulle sellest, et Jumal on ustav ja kui ta on ütelnud meile, et meie oleksime ustavad oma kümnisega, siis mina tajusin, et see oligi kümnise õnnistus.
Aga sõbra suhtes ongi nii, et sõber ootab seda esimest võimalust või kiiresti, et sa ei peaks mures vaevlema. Eks ta ootab ka muidugi meie palvet? Nii nagu paljud lapsevanemad ütlevad, et ma ei lähe enne seda last koolitöödes aitama, kui ta ikkagi palub, et tule appi. Aga Jumal lootab ka seda vahest, aga ta ootab seda pikki silmi ja tuleb kohe. Ta ei taha, et meie muretseksime.
Jah, ja sest sõbra suhtes on ju oluline just see omavaline kommunikatsioon ehk suhtlemine ja palve ongi Jumalaga kommunikatsioon ehk suhtlemine. Ja kui me loeme Jumala sõna, siis me kuuleme, mis temal on meile öelda. Ja mina olen ka viimasel ajal tundnud, et ma ei saa enam läbi selle vaikse hetketa hommikul Jumala sõnaga ja õhtul. Ja mul möödunud nädalal oli selline kogemus, kuna ma töö juures puutun kokku väikeste lastega, töötan koolis, siis ma hakkasin tähele panema, et ma järjest rohkem tõstan nende peale häält. varem ei ole ma seda täheldanud, et ma suudan nagu rahulikuks jääda, kui ma hommikupalve teen ja lähen oma tööd tegemiste juurde. Kui ma siis selle nädala tagasi vaatasin, siis ma avastasin, et ma tegelikult olin jätnud hommikupalvuse tihti mingil põhjusel tegemata või siis mul on võimalus ka töö juures leida see tunnikene keset tööpäeva, et lugeda Jumala sõna ja palvetada ja võtta selline hardusetk Jumalaga. Ma olin sellega jätnud tegemata, ma olin leidnud mingid muud tööd selle asemel ja kohe oli tulemus käes. Kohe oli selline ebakindlus sees ja ma ei suutnud jääda rahulikuks kriitilistel hetkedel.
Ma olen mõtlenud seda ka, et kui me saame ühe inimesega kokku, näiteks arva, siis selleks, et see jutt läheks sisuliseks või sügavamaks, läheb tükk aega. Kõigepealt räägid sellised üldisemad asjad ära ja selleks, et tuleks selline sügavam ja sisukam vestlus nendest asjadest, mis tõesti võibolla valutavad või rõõmsaks teevad, selle jaoks läheb pikk aeg. See sama asi, mida sa Jumalaga suhtlemise juures rääkisid, et kui meil pikk aega on ainult sellised hetked, et me nagu hüüame appi ja siis tormame edasi. Meil ongi elusseisid kiireid olukord ja loomulikult Jumal kuuleb meie appi hüüdeid, aga et me leiaksime sellise sisulisema aja, kus me saame selle asja selgeks rääkida vahepeal. Ja isegi kui Jumal noomib, siis see on minu mõelest rõõmus sündmus, sest ta ütleb seda, nii nagu me juba rääkisime, ilma õeluseta, ilma paha tahteta. Ja siis hakkad ootama neid sügavama suhtlemise hetki, kus sa saad sisulistest asjadest rääkida, mis siin tõesti vaevavad või rõõmustavad või mida sa ei tea või see tahab aega saada.
Jah, Jumalaga suhe nõuab aega, sellepärast, et mina õppin Jumalat tundma. Jumal tunneb mind ja näeb mind ja teab minust kõike, aga mina ei tunne teda.
Teine kord me peame lubama tal ka öelda meile mingid asju meie kohta, mida meie ka ei tea. Ma mõtlen Kaja just sinu peale, et kui sina oled juurdleja ja mõtleja, sest alati kui sa räägid kirikus laste juttu ja on tore, et sa teed seda sageli, siis ma saan aru, et sa selle juttu oled Jumalaga läbi mõelnud ja mitte ühe hetke, vaid sa oledki läbi arutanud selle ja selle iva sinna sisse saanud panna selle vaimuliku iva, et see laps kas või pisut rohkem usaldaks Jumalat ja siin ma alati tuletan meelde, kuidas mina laste juttu ette valmistan, et täpselt samamoodi, et ma võin selle juttu ükskõik kus kohast leida. Aga ma pean selle Jumalaga läbi rääkima ja see on nii tore, kuidas ta teinekord paneb sulle täiesti sellise mingi terapähe, mis sealt jutust otselt välja ei tule, aga mis on sellega seotud ja need on sellised hästi kallid terad, sest saad aru, et see on Jumalalt antud sulle selle jutu jaoks, nende laste jaoks seal praegu, et see on ka niisugune Jumalaga sõbraks olemise tulemus, mis sealt välja tuleb.
Jah, sest mina ei teagi, kas sellest jutust on kasu lastele, aga ma tean, et seda ma räägin ise endale, sest et see on minu kogemus Jumalaga ja ma ei suudagi muud rääkida kui praktilist kogemust.
Ma olen mõelnud seda, kuidas see Jumalaga sõbraks saamine on, et täiskasvanud inimesel ütled, et saa sõbraks, nagu oli Iobi sõber ütles Iobile, et saa nüüd sõbraks Jumalaga.
Ja, ja.
Et lastel käib see lihtsalt, täiskasvanutel võtab see palju aega, et lastele ütleme ka, et mine sõbrusta sellega seal natukene. Ja ma nii hästi mäletan, kui mingil kontsertil käisime ja vist 7-aastase lapsega kuskil rõdu ääre peal ta natuke kõõlus ja pärast tuli koju, et ma leidsin sõbra. Et minul oli kuidagi imelik see mõte kõik, et sõber on ikka see, kellega sa jätkad suhtlemist, aga temal oli sõber ja sellega oli ta nagu väga rahul. Aga et kas täiskasvanud inimesele võib ka öelda, et saa sõbraks nüüd Jumalaga. Et sellel on mingi eeldus, sa pead veenduma tasapisi, et see sõber ei löö mingeid haavu. Et on väga delikaatne ja seda sa tasapisi õpid ja siis sa tõesti saadki arendada sa sõprust nagu omalt poolt, sest tema on valmis sõprustama.
Ma usun, et me niimoodi kildhaaval õpimegi teda tundma, et iga see kogemus, iga piiblitekst, iga mingisugune mõte, mis me kuskilt loeme tema kohta, see õpetab meile midagi ja et me võibolla tihti läheme ka proovime seda, et kas see mõte ikka tõesti tõele vastab, mida me kuskilt oleme lugenud ja Jumal on ütlenud, et maitske ja vaadake, proovige, eks ju, et ta ei pane meile seda pahaks. Ja ma isegi mõtlen pisut selle Iobi kogemuse peale ja Jumal ikkagi pidas Iobit nii ustavaks sõbraks, et ta lasi tal läbi sellise proovi minna.
Ta oligi juba sõber Jumalaga ja, tegelikult. Ja. Aga tema nii-öelda ebatäiuslikud sõbrad ütlesid, et saa ikka sõbraks, et sa veel ei ole sõbra.
Aga mis Iobisse puutub, eks ju siis, kui me Iobi raamatut loeme, siis ta ju väga paljudel kordadel ütles, et ma ei saa midagi aru, ma ei ole seda teinud, miks see mind tabab. Ja Jumal ei pane talle seda süüks. Me vahest tunneme, et kui meie küsime miks või uurime asjade sisu või põhjuste kohta, et siis me oleme usaldamatud Jumala vastu. Aga Iobi raamatu lõpus Jumal ütleb, et aga Iob ei teinud oma huultega pattu. See tähendab, et Jumalal ei ole paha meel sellest, et me läheme küsime, miks see toimub nii, miks see on nii, miks ma sellest aru ei saa. Ta ei taha, et me nuriseksime, aga see, et meil on selline terve uudisimu ja et me tahame asjast aru saada ja olukorrast aru saada, seda ei peetud Iobile pattuks ja ma usun, et seda ei peeta ka meile pattuks. Kuidas siis erinevad isikud õppivad üksteist tundma, kui nad ei aruta, kui nad ei esita küsimusi, kui nad võibolla vahest isegi nagu ei vaidle. Ma usun, et Jumal ei taha meilt ka sellist tingimusteta allumist ilma, et me saaksime aru, mida me teeme. Et ta tahab, et me saaksime aru, miks üks või teine asi on hea ja see teeb meid tõsiselt õnnelikuks.
Ja tegelikult Jumal ei vasta ju Iobi küsimusele, miks tal on nii palju kannatusi elus, ta ütleb, et aga kas sina oled teinud taevad, kas sina oled teinud maa. Ta juhib tähelepanu loodule, mis tegelikult peaks ju pidevalt inimesele tunnistama Jumala olemasolust ja Jumala armastusest. Aga mõtlen, et inimesel on võibolla seetõttu raske seda sõprussuhet Jumalaga alustada, et me elame tegelikult patuses maailmas ja siin on sõprus ja selle vaste on vaen. Ja kõige kaugem vaste on võibolla ükskõiksus. Ja selle tõttu meil ongi vaja lähisuhteid, sõprussuhteid, et me suudaksime selles vaenulikus keskkonnas näha Jumala armastust. Ja see võtab aega. See asi peab meid puudutama väga sügavalt südamest, et me hakkaksime uskuma, et on Jumal, kes on kõige looja ja kõige kontrollija, mis siin maailmas toimub. Ta suudab ka meie elu kontrollida.
Seisan sinu ees, kartus südames, sinu palges, oma puudustes, kui tavasid mul tee, läbi Jeesuse, andestuse tõid, kõik sa uueks lõid. Siin on mu laul, tänu ja kiitus südames, tahan ma kõrgeks tõsta sind, kuulub ju sulle minu hing, toon sulle au. Minu ees surid risti peal, kandsid kõik patud valud seal, et vaba olla või. tõstasin, kuulub ju sulle minu hing, on sulle au. Minu ees surid risti peal, kaitsid kõik patud valud seal, et vaba olla võitsin ma, on sulle au.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis sõpruse teemaline saade ja pealkirjaks siis Sõber, mis pärast oled sa siin. Ja mina usun, et kui mina teie käest täna küsiksin, mis pärast te sõbrad siin olete, siis ma usun, et te olete siin sellepärast, et Jumalat kiita, suurt sõpra Jumalat ja muidugi seda ka, et on teile annud sellise toreda perekonna, et te võite ka üksteist ise keskis niimoodi sõbraks pidada ja üksteisele toetuda. Kaks mõtet, mille eest kindlalt tänulik olla. Aga kui me piiblis siin loeme sõprade kohta või sõpruse kohta, siis viies Mooses 13.7 räägib, et sõbrast, kes on sulle nagu su enese hing. Ja teine tekst, mis mulle väga meeldis, oli Joonatani ja Taaveti kohta ja siin on öeldud niimoodi, esimese saam oli 18.1, et kui ta kõneluse Sauliga oli lõpetanud, siis oli Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Taavet oli tal ääretult kallis ja kui siis Joonatan on surnud, siis Taavet ütleme, et mul on sinu pärast kitsas käes mu vend Joonatan, said mulle väga kallis, naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu. See on ikkagi tõeline õnn, kui me leiame siin elus ka inimeste näol sellised tõelised sõbrad, kellele me saame loota. Räägimata sellest, et meil kõigil on võimalus omada Jeesus sõbrana ja meil on nagu julge edasi minna, et sa tead, et keegi nii võimas, aga samas nii hea mõtleb sinu peale. Sõbraga, kelle me tegelikult leiame risti alt ja kelle tõelisest sõpruse suurusest me saame risti kaudu aru, et tõesti meid armastatakse.
No, mina olen mõelnud Taaveti ja Joonatani loole, mis on üks tüüpiline sõpruse näide piiblist, et miks just selline lugu on piiblisse sattunud ja pandud. Tegelikult see algas Joonatanist peale. Joonatan loobus oma isekatest ambitsioonidest, sest tema oli ju tegelikult troonipärija ja Taavet oli tema jaoks perekonna väline pretendent. Ja nad olid oma vahel rivaalid inimlikus mõttes. Ja me teame, et ajaloos on rivaalitsevad troonipärijad tihti üksteist maha löönud, sest lõppkokkuvõttes ju keegi peab sinna troonile pääsema. Aga Joonatan pani oma au ja oma uhkuse kõrvale ja ta usus nägi, et Jumal tahab Taaveti troonile panna. Ja ta teadis, et kui ta järgib Jumala plaani, siis see tuleb lõppkokkuvõttes ka temale endale õnnistuseks. Samuti mind väga hämmastab selles loos, kuidas ta oma lihase isaga tema plaanides kaasa ei lähe. Olles ise siiras kristlane, ta mõistab, et tema isa Saul tegelikult mässab Jumala vastu. Ja tema vaen Taaveti suhtes on täiesti põhjendamatu ja saatanlik. Ja ta asub tegutsema tegelikult isa vastu ja oma lähedase sõbra kasuks, pannes oma elu ohtu. Ja kui nüüd mõelda, et tema jaoks oli siis nagu perekonna väline sõber tähtsam kui oma lihane isa, siis tegelikult sellest jutust tuleb välja, et see nii ei olnud, sest et ta jäi oma isale kui kuningale truuks ja andis oma elu võideldes tema vägedes, teades, et tema lahingud ei ole Jumala plaan, et Jumalal olid hoopis teised teed ja lõppkokkuvõttes annab oma elu oma lihase isa eest. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult Joonatan on selles loos Jeesuse prototüüp. Joonatanil ei olnud vaenlasi. Ta oli solidaarne oma sõbra Taavetiga ja oli solidaarne oma paganliku isaga, võiks öelda, kes oli Jumalast loobunud. Ja ta ei hüljanud oma isa selles mõttes. Jeesus samamoodi, tal ei ole sõpru ja tal ei ole vaenlasi, vaid ta andis elu tegelikult oma sõprade ja oma vaenlaste eest ja oma reetja eest. Ta ütles juudale ju, et sõber, miks oled sa siin? Nimetas oma reetjat sõbraks. selles mõttes avaldub siin jälle täielikult evangeelium selles loos ja ma arvan, sellepärast ta ongi sattunud piiblisse.
Ma lugesin mingi aeg tagasi toredat raamatut, mille pealkiri oli Hurtsik, ma ei tea, kas te oled seda lugenud. Seal oli juttu ühest mehest, kes esialgu ei saa arugi, et ta nägi und, aga pärast tuleb välja, et see oli unenägu, sest noh, teoloogiliselt need asjad seal on pisut viltu, aga ta nägi unes, et ta suhtles Jumalaga, kuidas tal seletati igasugused asju ja kuidas nad tõesti suhtlesid oma vahel. Ja mulle on sellest meelde jäänud see, et ühel hetkel Jeesus ütleb, et sulle meeldib ju paadi sillal lamada ja täis taevast vaadata. Lähme teeme seda koos. Ja siis ma mõtlesin, et aga tegelikult Jumal tulebki meiega igale poole kaasa. Ja me kõik oleme erinevad ja me naudime erinevaid olukord ja ka tuleb meiega sinna kaasa, ta naudib neid kaasa meiega. Ükskõik olgu see siis paadisillal või ühe korra on jutt seal, kuidas nad räägivad oma vahel ja käib pannkoogi küpsetamine. Me kõik oleme seda kogenud, et igas tegevuses me võime olla selle oma suurima sõbraga koos. Sõbraga, kelle me tegelikult leiame risti alt ja kelle tõelisest sõpruse suurusest me saame risti kaudu aru, et tõesti meid armastatakse. Viimasel ajal meil on just ingamispäeva koolis palju juttu olnud sellest tekstist, Heebrea kirja tekstist, Heebrea 13.5, kus Jumal ütleb, et ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Tihti peale öeldakse meile, et kui sa ikka need asjad nüüd valesti ja pahasti teed, siis sind jäetakse maha. Et Jumal jätab sind maha ja tegelikult me räägime ju saatana sõnu, eks? Piibel ütleb, et Jumal ei jäta iial inimest maha, inimene jätab Jumala maha. Et täpselt samamoodi on selle sõprussuhtega, meie ja Jumala vahelise sõprussuhtega, et seda ei katkesta Jumal, mitte kunagi ta on alati ootel. Ja ta ei ole lihtsalt ootel, ta on see aktiivne pool, kes tuleb ja jällegi pakub meile mingis olukorras oma sõprust, oma lähedalolekut, oma lahendust. Et kui me võiksime täna küsida Jeesuselt, et sõber, miks oled sina siin, siis ta ütleks meile, et sellepärast, et sa oled mulle kallim kui minu elu, nii nagu siin Taaveti ja Joonataniga on öeldud, et Joonatan ütles, et Taavet on talle kallim kui tema oma hing. Jeesus ütleb meile täpselt samuti, et ma olen sellepärast siin.
Sellesi uuda loos on ju tohutult kõrge eeskuju meile antud. Eriti praegusel sellisel rahutul ajal, kui räägitakse relvadest ja diplomaatiast, see on eeskuju, kuidas me peaksime kõigisse inimestesse suhtuma. Mida halvemat oleks keegi saanud teha Jeesusele, kui see juuda samm, see viimane, eks ole. Aga tema suhtumine oli ikkagi sõber. Alustas selle sõnaga.
Ja Jumala tahe on tegelikult mitte see, et me otsiksime endale võib-olla mingit kindlaid lähisuhteid südamesõpru, vaid tegelikult ta ootab meie sellist solidaarset kaasaelamist ja põhimõttelist tunnustamist kõigi inimeste suhtes. Et me oleme valmis tegelikult väga erinevate inimestega suhtlema, nendele Jumala armastust edasi andma.
Kui Jeesus pakkus ja pakub täna sõprust kõigile, siis meil tuleb täpselt sama teha. Kui tema on oma vaimu läbi meie südamis, siis me teemegi täpselt sama. Ja see ei tähenda, et meil ei oleks selliseid lähedasi kaaslasi, sest Jeesusel olid ka lähedased kaaslased. Ütleme, jüngrid ja siis sealt ta ju veel valis need kolm, kes olid ilmselt suutelised sügavamalt mõistma asju, mida ta igatses edasi anda. Ja mitte, et nad oleksid olnud jällegi teistest paremad, vaid ta nägi, et nende võime ja soov vastu võtta seda, mis tal oli öelda, oli suurem, et see ei olnud ka isekas sõprus, et mul on teiega siin nii hea olla, et teistega mul ei ole. Et ta lihtsalt nägi, et nende kaudu ta saab edasi anda praegu mingit asja, et sinna ta saab talletada tulevase aja jaoks, kui ta ise on üleval taevas tagasi. Ja samas ta pakkus kõikidele sõpruste. See on nii ilus, et sa seda ütlesid, et meil tuleb sellest isekusest lahti öelda ja võib-olla meile tundub, et mõni sõprussuhe meile ei paku sellist sügavat hingelist elamust, aga minu mõelest pakub see, et me läheme sinna selle teise sõbraga, selle suure sõbraga koos, see pakub meile selle hingelise elamuse, väga sügava hingelise elamuse ja siis meie saame pakkuda seda oma inimliku sõbra kätt, inimesele, kellel ei olegi võibolla sõpru.
Mina tunnen ka, et see Joonatani lugu just kui ei ole üleskutse otsida endale seda äärmiselt lähedast hingelist sõpra kuskilt, keda veel ei ole, vaid et meil on üleskutse ikkagi luua sõbralike suhteid nii palju, kui see meist oleneb. Kui ma mõtlesin selle peale, et me oleme see maa sool, et sellel soolal on ju hea mõju, aga isegi see sool võib lahjeneda, kui need pinnapealseid sõprussuhteid on väga palju, aga kui me oleme selle tõelise sõpruse allikaga seotud, siis see ei lahjene.
jah , Jaakobuse raamat ütleb , et maailmaga sõprus on vaen Jumala vastu ja selles samas Joonatani loos tuleb välja , et ma usun , et Joonatanil oli väga raske minna vastu olla oma isaga ja mitte nõustuda tema hoiakutega , sest et lähedasi suhteid ei saa kustutada , need jäävad kuni elu lõpuni . aga tundes Jumalat , ta suutis jääda solidaarseks oma isaga , armastada teda nagu Jumal armastab ja ometigi ilmutada talle Jumala tahet .
kuigi ta oli isale ustav ju kõiges , aga ta ei teinud seda , mis on Jumala tahte vastane , eks ju . tihtipeale inimesed on kiusatud tegema Jumala tahte vastaselt , sest keegi nende lähedastest ootab seda . meil peab olema see moment , seda sisemist süsi , minna Jumala ette ja öelda , et issand , aga mida sina tahad , et ma teen . me selle Jumala tahte ära tajuksime ja tema väes ja armus seda õiget asja teeksime , noh nii nagu Joonatan , eks ju , et ta ei läinud Jumala tahte vastu , ta teadis seda Jumala tahet . tema isa teadis ka , aga tema isa läks selle Jumala tahte vastu . ja tal oli julgus seista seal õiguse poole peal ja meil kahjuks ei ole alati seda julgust .
jah , sest Jeesus ütles , et kui te armastate oma naist või meest või õde või venda või siia võiks lisada ka sõpra rohkem kui mind , siis te ei ole mind väärt . ja see on selle sõpruse võib-olla kõige tõsisem mõõde , et me alati peame tegelikult teadma , et me oleme Jumala tunnistajad nii lähedastele kui kaugemal olijatele .
Jeesus sõbrana ja lunastana loomulikult ka täidab meie kõige kõrgemad ootused , täidab iga meie südame igatsuse , kui me lubame tal seda teha , meile tundub , et ta võib-olla ei saa mõnest asjast aru , aga ta on meie nahas olnud , ta teab täpselt , mida me kogeme ja ta armastab meid rohkem kui oma enese elu ja järelikult tema saavad kõik meie igatsused sõbra järgi täidetud ka siis , kui meil hetkel ühtegi mais sõpra ei ole silmapiiril . Sest võib-olla on sellised olukorrad , kus inimene ei usalda kedagi , et see usaldus on kadunud ja me oleme petetud saanud ja kuidagi see sõbra pilt üldse on niisugune masendav , siis hea on ikkagi teada , et see on see sõber , kes täidab kõik need vajadused , mida meil tegelikult on ja kellel on meile tohutult rohkem anda , kui me isegi suudame ette kujutada . ja kui tema meile kõike seda annab , siis ta ütleb , et nüüd mine anna edasi . mine nüüd räägi ja mine tee ja ole teistele samasuguseks sõbraks . ja meil ei ole seda raske teha , kui me oleme kogenud , milline sõber meil on . meie saade , sõpruse teemaline saade on nüüd lõppemas . ja me usume ja anname endale aru , et siia mahtus vähe sõprusest ja et sõprusest võiks tunduvalt rohkem rääkida , aga see asi , mida me võime meelde jätta küll , et Jeesus pakub meile sõprust igale inimesele siin maal , tal on õigus seda pakkuda risti tõttu , sest seal ta võitis meid endale . samas ta ei taha meile seda sõprust peale sundida ja see ongi imeline Jumala puhul , et tema , kes võiks ju seista meie ees ja öelda , et siin ma olen , sa pead mind uskuma , ta ei tee seda , ta koputab , ta püüab meie ellu tulla , meie tähelepanu võita , nii et meil on tõesti taevane sõber , kes mitte iialgi meid ei jäta , kelles me mitte iialgi ei pea pettuma , kes meid iial ei reeda ega alt ei vea . see on selline sõber , keda tõesti tasub omada ja kellest tasub ka kõigile kõva häälega rääkida , kes vähegi igatsevad sõprust . nii et oleme meie ka kuulutamas sellest sõbrast ja oleme ise kogemas seda suhet , see võtab meie päeva plaanist aega , aga kui me selle aja selle sõprussuhte arendamiseks võtame , siis kõik see muu päev läheb selle sõbraga koos nii edukalt , et me ei kujutagi ette , et me oleme hoopiski võitnud , me oleme palju-palju võitnud . olgu see mõte meid saatmas ja pakume sõprust , nii nagu meile pakutakse sõprust , pakume seda edasi ja teeme seda ikka issanda armus ja väes ja tema juhtimisel . see oli saade Käsikäes sellel korral , täna olid stuudios Marju Kiplok , Kaja Võlma ja Eha Lobjakas , kõige lõppu jääb laul ja enne laulu tuleb ka veel palve .
hea Jumal , kes sa oled taevas , ma tänan , et sa oled meile kinkinud lähisuhted , et sa oled kinkinud meile emad , isad , õed , vennad , et sa oled kinkinud abikaasad , et ilmutada meile oma armastust . palun luba , et need lähisuhted võiksid puudutada meie südant ja me võiksime vastu võtta oma südamesse sind kui oma suurimat sõpra , kes teab meist kõike , kes ilmutab meile tõde meie endi kohta , et me võiksime olla õnnelikud juba siin maailmas ja ükskord lunastatute seas, kus ei ole enam pattu, ei ole enam vaenu, kus on üksnes sõprus. Tänu sulle kõige eest, Jeesuse nimel, aamen.
Jumal otsi murtud südam, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on jõude kustuv taht, saaks taaskord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit, kannab süles, kui on raske, annab juba eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad, sinu tuleb pääste trööst, sinu silme ees mu raja, annab jõudu rännakus, iga sammu minu tee peal tahad juhtida. Jumal otsib murtud südant, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on jõudet kustuda, saaks taaskord südatud.
Käsi käes.